Studenoválečná éra, rok 62. Gravity poblíž Oortova oblaku. Ztráta sofonů sice nebyla pro Gravity osudná, její posádka to však bez nich měla podstatně těžší. Předtím jí sofony podávaly pravidelná hlášení o tom, co se děje na palubě Blue Space. Z té se však ze dne na den stala tajemná komnata. Navíc kapky přišly o okamžité spojení s Trisolaris a museli se spoléhat na svou umělou inteligenci. To mohlo mít nepředvídatelné důsledky. Službu konající kapitán Gravity se rozhodl, že už si nemůže dovolit čekat. Nařídil zvýšení akcelerace. Jakmile se Gravity své kořisti přiblížila, Blue Space ji vůbec poprvé od začátku honu kontaktovala a předložila jí návrh. 2/3 posádky naloží do člunů a vydá je Gravity a zbylé třetině bude dovoleno pokračovat dál do hlubokého vesmíru. Předvoj a náhradní semínko lidské civilizace tak zůstane zachováno ve vesmíru a bude plnit průzkumnou roli. Gravity návrh okamžitě smetla ze stolu. Z jejího pohledu byli všichni členové posádky Blue Space podezřelí z vraždy a museli stanout před soudem. Vesmír je natrvalo změnil a oni už se nemohli počítat k lidské rase. V žádném případě nesměli v kosmu reprezentovat pozemské lidstvo. Blue Space si podle všeho uvědomila, že nemá naději na útěk a že odpor je marný. Kdyby ji pronásledovala jen lidská loď, možná by se jí mohla postavit v boji. Ale proti dvěma kapkám neměla nejmenší šanci. Proto nebyla o nic nebezpečnějším soupeřem než papírový drak. Když obě lodě od sebe dělilo jen 15 astronomických jednotek, Blue Space vyhlásila kapitulaci a začala na plný výkon brzdit. Její vzdálenost od Gravity se prudce zkrátila a zdálo se, že dlouhý hon se konečně chýlil k závěru. Posádka Gravity se vzbudila z hibernace a začala loď chystat k bitvě. Kdysi tiché potemnělé plavidlo se znovu hemžilo lidmi. Nově probuzené přivítali dvě noviny, že cíl je na dohled, ale také, že loď ztratila spojení se zemí. Druhá zpráva je s posádkou Blue Space vnitřně nezblížila, právě naopak. Jako dítě, které se dočasně ztratilo rodičům, nedůvěřovalo zdivočelému sirotkovi ještě víc. Všichni chtěli Blue Space co nejrychleji zajmout a vrátit se domů. I když se obě posádky nacházely v mrazivé prázdnotě vesmíru a letěly stejným směrem zhruba stejnou rychlostí, každá se ubírala po docela jiné cestě. Gravity pojila se zemí duchovní kotva, zatímco Blue Space již s rodnou planetou nepoutalo vůbec nic. 98 hodin po probuzení posádky z hibernace přijal doktor West, lodní psychiatr, prvního pacienta. Na komandéra Devona vrhl překvapivý pohled. Podle jeho záznamů měl Devon nejstabilnější temperament na lodi. Co by velitel vojenské policie Gravity, to byl on, kdo měl za úkol posádku Blue Space odzbrojit a zatknout. Mužtí členové Gravity patřili k poslední generaci pozemšťanů, kteří si zachovávali maskulinní zevnějšek, a Devon byl ze všech nejmužnější. Občas měli lidé dokonce za to, že přišel z předkrizové éry. Často se nechával slyšet, že vůči podezřelým by se mělo postupovat tvrdě a že by měl být znovu zaveden trest smrti. Doktore, věřím vám, že to zůstane mezi námi, prohlásil nyní opatrně tónem, který se nápadně lišil od jeho obvyklého stylu. To, co vám chci říct, bude znít divně. Komandére, mohu vás ujistit, že jako profesionál se pacientům zásadně nesměji. Včera, zhruba ve 436-950 hvězdného času, jsem vyšel z konferenční místnosti 4 a zamířil chodbou 17 ke své kajutě. Když jsem míjel zpravodajské středisko, přistoupil ke mně podporučík nebo alespoň kdosi v uniformě podporučíka kosmických sil. V tu dobu by měli všichni, krom službu konajícího personálu, spát. Přesto mi nepřišlo zvláštní, že jsem tenkrát v chodbě někoho potkal, až na to, že Devon zakroutil hlavou a rozostřil se mu zrak, jako by se rozpomínal na sen. Až na co? Prošli jsme kolem sebe, on mi zasalutuje, já na něj mrknu. Devon se znovu zarazil. West její kývnutím pobídl, ať pokračuje. A vidím, že to je podplukovník Par Uy-kun, velitel námořní pěchoty Blue Space. Myslíte té Blue Space, kterou stíháme? Westův tón byl klidný, bez nejmenší známky údivu. Devon neodpověděl. Doktore, asi víte, že jsem měl v popisu práce monitorovat interiér Blue Space pomocí obrazů přenášených sofony. Jejich posádku znám líp než tu naši. Podplukovníka Parka poznám na první pohled. Možná to byl někdo od nás, kdo jen stejně vypadá. Všechny členy naší posádky osobně znám. Nikdo takový mezi nimi není a navíc. Když Park zasalutoval, prošel kolem mě, aniž hnul brvou, za to já zůstal stát jak solný sloup. Než jsem se vzpamatoval a otočil, chodba byla prázdná. Kdy jste se probudil z hibernace? Před 3 lety. Musel jsem dohlédnout na to, co se děje na palubě našeho cíle, ale i předtím jsem byl jedním z těch, kdo na gravity zůstali mimo hibernaci nejdéle. Pak jste byl určitě vzhůru, když jsme vstoupili do oblasti zvané Slepá skvrna. Jasně. A předtím jste strávil tolik času sledováním posádky našeho cíle, až jste si možná začal myslet, že jste na Blue Space přítomen fyzicky. No ano, doktore, tak jsem si vážně občas připadal. Jenže pak se přenos sofonů přerušil. Vy už jste do té druhé lodi neviděl a navíc bylo tenkrát pozdě, byl jste unavený. Komandére, vysvětlení je prosté. Věřte mi, nejde o nic neobvyklého, doporučuji vám, abyste se pořádně vyspal. Nebojte, že bez vás něco nezvládneme. Teď už máme probuzených dostatek. Doktore, já přežil likvidaci sluneční flotily. Když moje loď explodovala, krčil jsem se v záchranné kapsli o rozměrech vašeho stolu a kroužil kolem Neptunu. Než mě zachránili, málem jsem umřel. Ani tehdy jsem však netrpěl žádnými přeludy. Pořád mi to myslelo normálně, věřím tomu, co jsem viděl. Devon vstal, přešel ke dveřím a znovu se ohlédl na Westa. Jestli toho zmetka ještě někdy potkám, ať to bude kdekoliv, vlastnoručně mu zakroutím krkem. V ekologické zóně 3 došlo k nehodě. Praskla vyživovací trubice, přestože byla z uhlíkových vláken a nebyl v ní vysoký tlak. Pravděpodobnost poruchy se blížila nule. Agrotechnik Ivancov si prorazil cestu aeroponickým záhonem, hustým jako dešťový prales, a spatřil, že ostatní už přívod živin do dotyčné trubice zastavili a zrovna uklízeli na žloutlou kapalinu. Když Ivancovovi padl pohled na protrženou trubici, zůstal stát jako opařený. To způsobil mikrometeorit. Kdo si se zasmál? Ivancov byl zkušený odborník, který se zásadně neoddával fantazírování, pročež bylo jeho zvolání ještě zábavnější. Všechny zemědělské zóny se nacházely uprostřed lodi a konkrétně zóna 3 desítky metrů od nejbližší sekce vnějšího trupu. 10 let jsem dělal do vnější údržby a vím, jak vypadá zásah mikrometeoritu. Podívejte tady, známky vysokoteplotní ablace kolem okrajů trhliny, klasika. Ivancov přišel blíž a prohlédl si vnitřek trubice. Poté požádal jednoho z techniků, aby zasažený kus vyřízl a zvětšil. Když všichni spatřili inkriminované místo při 1000násobném přiblížení, dosud uvolněný hovor rázem stichl. Ve stěně trubice byly zaražené drobounké černé částečky o průměru několika mikronů. Na obrazovce mikroskopu jiskřili jako zlomyslné oči. Všichni okamžitě pochopili, nač se dívají. Meteoroid měl asi 100 mikronů v průměru, při střetu s trubicí se roztříštil a fragmenty zůstaly vězet ve vnitřní stěně naproti trhlině. Všichni jako jeden muž vzhlédli vzhůru. Strop nad protrženou trubicí vypadal neporušeně. Za ním pak zónu 3 dělili od vesmírného prostoru desítky, možná stovky dalších přepážek různých tlouštěk. porušením kterékoliv z nich by se spustil poplach nejvyššího stupně. Mikrometeorit však musel přiletět z vesmíru. Vyživovací trubici, soudě dle stavu trhliny, zasáhl relativní rychlostí 30 000 metrů za sekundu. Bylo zcela vyloučeno, že by něco zevnitř lodi, či dokonce zevnitř zóny 3, dokázalo rozpohybovat jakkoliv drobný předmět na takovou rychlost. Úplně jako duch, zabručel podporučík jménem Ike a odešel. Myslel to přitom doslova, protože přibližně před 10 hodinami viděl také ducha, jen mnohem většího. Ike ležel ve své kajutě a snažil se usnout, když v tom spatřil, jak se v přepážce naproti jeho posteli objevil kruhový otvor. Měl asi metr v průměru a nacházel se v místě, kde ještě před chvílí visela velkoformátová fotografie havajské pláže. Ike samozřejmě věděl, že některé přepážky na lodi se umějí přeskupovat a měnit tvar. Jenže jeho poddůstojnická kajuta byla z obyčejného kovu, který to rozhodně nedokázal. Když se podíval blíž, spatřil, že okraje otvoru jsou dokonale hladké a odrazné jako zrcadlo. Byl to sice hodně zvláštní úkaz, ale Ikeovi vlastně přišel vhod. Vedlejší kajuta totiž patřila podporučici Věře. S Věrou Verenskou nedávno skončili službu a spolu se odebrali ke svým kabinám. Ike se jako obvykle pokoušel vtlačit dovnitř, ale Věra mu zastoupila cestu. No tak, Věruško, žadonil Ike, pust mě dál. Ještě nikdy si mě nepozvala, to si říkáš, sousedka? Mám přece nějakou chlapskou hrdost, no ne. Věra na něj pohlédla úkosem. Každý pravý chlap na palubě má právě teď tolik starostí, že jej ani nenapadne, aby se dobýval do kalhotek každé ženské v dohledu. No starosti s čím? Až dopadnem ty vrahouny, otočíme se pěkně čelem vzad a vyrazíme vesele domů. Jací vrahouni, bez odstrašovací politiky by teď byla Blue Space naší jedinou nadějí. A my se místo toho spřáhli s nepřáteli lidstva a štveme jí jak lovnou zvěř. Nestydíš se? Ty, Věro, jestli to vidíš takhle, proč ses na tuhle misi přihlásila, to jsi chtěl říct? Hele, vždycky můžeš zajít za kapitánem nebo lodním psychiatrem a nahlásit mě, strčí mě do hibernace a po návratu mě vykopnou z flotily, nic jiného si ani nepřeju. Věra mu zabouchla dveře před nosem. Teď se však Ikeovi nabídla ideální příležitost přece jen se stavit na návštěvu. Odepnul si stabilizační pás, posadil se, ale hned se zarazil, když si všiml, že kruhový otvor zasahuje i část přihrádky na stěně. Také odříznuté okraje přihrádky byly hladké a odrazné. Vypadalo to, jako by nějaký obří nůž vykrojil z existence kus nábytku i se štůzky poskládaného oblečení. Ike se odstrčil od postele a v beztíži přeletěl k otvoru. Když se podíval dovnitř, málem vykřikl hrůzou, to je snad nějaký zlý sen. V otvoru spatřil, že kus Věřiny postele u stěny její kajuty také zmizel. A co hůř, i Věra měla uříznuté nohy v půli a okraje řezu měly stejný hladký zrcadlový povrch jako všechno ostatní, jako kdyby je přikrýval povlak rtuti. A i dokonce viděl její kosti a svaly, ale Věra sama vypadala v pořádku. Spala hlubokým spánkem a její pevná ňadra se pravidelně zvedala a klesala. Takový pohled by Ajka normálně na značnou chvíli zabavil. On však nyní cítil pouze nadpřirozenou hrůzu. Když se trochu uklidnil a podíval se blíž, spatřil, že okraje otvoru, police, postele i Věřiných nohou vypadají jako průřezy koulí. Díval se na bublinu v prostoru asi metr v průměru, v jejímž nitru bylo vše neviditelné. Ike vzal z nočního stolku houslový smyčec a roztřesenou rukou jím dloubl do bubliny. Část smyčce v bublině zmizela, žíně však zůstaly napnuté. Ike stáhl smyčec zpátky, neviděl žádné poškození. Přesto byl rád, že do bubliny rovnou neskočil. Kdo ví, co by se mu na druhé straně přihodilo. Přinutil se ke klidu a zkusil si představit to nejrozumnější vysvětlení bizarního úkazu. Pak učinil ze svého pohledu prozíravé rozhodnutí. Nasadil si masku na spaní a lehl si zpátky do postele. Znovu se připásal a na masce si nastavil budíček za půl hodiny. Když se probudil, bublina byla pořád na místě. A tak si prodloužil spánek ještě o hodinu. Když se vzbudil tentokrát, bublina i otvor zmizely. Na stěně znovu visela havajská pláž a vše bylo jako dříve. Ike však dostal strach o věru. Vyletěl z kabiny a přeručkoval k jejím dveřím. Místo zvonku vší silou zabušil. Před očima už viděl polomrtvou podporučici, která leží na posteli s přeříznutýma nohama. Chvíli trvalo, než Věra otevřela a rozespale se zeptala, co se děje. Jenom kontroluju, jestli jsi v pořádku. Ike sklouzl pohledem dolů a spatřil, že Věřiny krásné nohy jsou pod lemem noční košile neporušené. Debile, Věra znovu práskla dveřmi. Když se Ike vrátil do kajuty, nasadil si masku na spaní a nastavil ji tak, aby jej vzbudila za 8 hodin. Usoudil, že ohledně toho, co viděl před ostatními, raději pomlčí. Vzhledem k mimořádné situaci gravity byl duševní stav celé posádky a důstojníků obzvlášť neustále monitorován. Na palubě působila celá četa vojenských psychologů na zhruba 100členou posádku, jich bylo plných 12. Někteří členové vtipkovali, že gravity není hvězdná loď, nýbrž vesmírná cvokárna. Ještě horší byl pak civilní psychiatr West, který ve všem viděl duševní poruchy a úchylky a bloky, až člověku připadalo, že by psychiatrické analýze podrobil i ucpaný záchod. Monitorovací režim na palubě gravity byl velmi přísný a sebemenší psychická nesrovnalost mohla být důvodem k nucené hibernaci. Ike se hrozil pomyšlení, že by zmeškal historické dopadení Blue Space. Kdyby měl opravdu takovou smůlu, pak by se na něj za dalšího půl století, až by se vrátil domů, holky nedívaly jako na hrdinu. Přesto si na doktora Westa a vojenské psychology poněkud poopravil názor. Vždycky měl za to, že dělají z komára velblouda. Nikdy se mu však ani nezdálo, že člověk může zažít tak barvité halucinace. Pokud byla Ajkova podružná halucinace barvitá, pak nadpřirozený zážitek rotmistra Liu Xiaominga musel platit za vyloženě spektakulární. Liu prováděl rutinní prohlídku vnějšího pláště. Na palubě malého člunu se zvolna sunul podél gravity a hledal jakékoliv anomálie, například zásahy mikrometeoritů. Byla to překonaná praktika, která dávno nebyla potřeba a téměř nikdo už ji nedodržoval. Moderní lodě se hemžily senzory, jež nepřetržitě monitorovali každý jejich centimetr a sebemenší problém by byl okamžitě objeven. Manuální kontrolu bylo navíc možné provádět jen za setrvačného letu, nikoli během zrychlování či brzdění. A čím víc se loď blížila Blue Space, tím víc krátkých akceleračních a deceleračních manévrů prováděla. Nyní každopádně nastala jedna ze vzácných chvil, kdy se loď pohybovala jen setrvačností a rotmistr Liu dostal rozkaz, aby toho využil. A tak na palubě malého člunu ladně vyplul z hangáru uprostřed lodi a hladce se vzdálil gravity tak, aby viděl na celý trup. Ohromnou loď zaléval svit mléčné dráhy a po probuzení posádky z hibernace se tentokrát světlo linulo i z oken a průzorů. Gravity vypadala působivěji než kdy dříve. V tom si však Leo povšiml něčeho neuvěřitelného. Jeho loď normálně měla tvar dokonalého válce, ale nyní byl jeden její konec nakloněnou rovinou. Navíc byla loď viditelně kratší, asi o pětinu. Obří nůž jí šikmým řezem oddělil záď. Liu pevně stiskl víčka a po pár sekundách je znovu otevřel. Jeden konec gravity stále chyběl. Po zádech mu přeběhl mráz. Obří loď před ním tvořila organický celek. Pokud by pětina z ní najednou zmizela, systém rozvodu energie by skolaboval a loď by zakrátko explodovala. Nic takového se však nedělo. Loď dál nevzrušeně visela ve vesmíru bez sebe menších známek potíží. Ve sluchátkách mu nekvílel alarm a nic zvláštního neukazovali ani monitory jeho člunu. Leo zmáčkl tlačítko interkomu a už chtěl podat hlášení, ale pak si to rozmyslel a kanál znovu vypnul. Vzpomněl si na slova jednoho veterána, který se účastnil bitvy soudného dne. Na intuici se ve vesmíru nemůžeš spoléhat. Jestli chceš jednat na základě intuice, napočítej nejdřív od 1 do 100, anebo aspoň do 10. Leo zavřel oči a začal počítat. Když došel k 10, otevřel oči a podíval se na záď lodi. Ta stále chyběla. Znovu zavřel oči a počítal dál. Dech se mu zrychloval. On si však vzpomněl na výcvik a silou vůle se uklidnil. Když u 30 znovu otevřel oči, byla gravity konečně taková jako dříve. A tak naposledy zavřel oči, povzdechl si a počkal, až se mu do normálu vrátí i tep. Poté se s člunem přesunul k zádi, z níž vystupovaly 3 obří trysky fúzního motoru. Pohon zrovna nebyl aktivní a fúzní reaktor jel na minimální výkon, takže trysky jen tlumeně žhnuly, jako soumračné červánky na zemi. Rotmistr Leo byl rád, že si to hlášení rozmyslel. Důstojník by snad vyvázl z terapií, ale nízkého poddůstojníka jako on by strčili rovnou do hibernace. A Leo Xiao Ming, stejně jako Ike, se nechtěl vrátit na zemi s hanbou. Doktor West se vypravil za Kuan Ifanem, civilním vědcem, který pracoval v observatoři na zádi. Kuan měl přidělenou obytnou kajutu uprostřed lodi, tam však pobýval málo kdy. Většinu času trávil ve své observatoři, kam si nechal posílat jídlo po služebních robotech. Posádka mu přezdívala poustevník na zádi. Observatoří byla nevelká sférická kajuta, kde Kuan bydlel a pracoval. Když West vstoupil, zdejší stálý obyvatel se vznášel uprostřed kajuty a vypadal poněkud nervózně. Na čele se mu perlil pot, neustále těkal očima sem a tam a tahal se za límec, jako by nemohl popadnout dech. V telefonu jsem vám přece řekl, že pracuju a na návštěvy nemám čas. Jenže já ve vašem hlase postřehl známky duševních potíží, takže jsem stejně přišel. Já nejsem voják, pokud neohrožuju bezpečnost lodi nebo posádky, nemůžete mi nic nařizovat. Dobře, jak myslíte? West se otočil k odchodu. Jen jsem zkrátka nevěřil, že člověk trpící klaustrofobií může bez problémů pracovat v takovéhle kajutě. Kuan zaváhal a pak na něj zavolal, ale West jakoby neslyšel. Kuan jej podle očekávání dohonil a zastavil. Jak to víte, opravdu jsem klaustrofobik. Připadám si, jako bych uvízl v úzkém potrubí a někdy, jako by mě lisovaly 2 železné pláty, až jsem tenký jak list papíru. Aby ne, vždyť se podívejte, kde pracujete. Doktor obsáhl gestem kajutu, která připomínala drobné vejce uložené v hnízdě z kabelů a trubek. Zkoumáte vesmír v tom největším měřítku a přitom bydlíte v takovémhle kumbále. Jak dlouho už jste vlastně tady? Od vaší poslední hibernace uběhly 4 roky, pokud se nemýlím. Nestěžuju si, gravity má za úkol pohnat zločince a dezertéry před soud a nezbírat vědecká data. Jsem vděčný alespoň za tuhle kajutu, kromě toho se jí moje klaustrofobie stejně netýká. Neprojdeme se na první náměstí, uvidíte, uleví se vám. Doktor vzal Kuana za paži a protáhl jej sebou dveřmi ven, spolu zamířili k přídi. Kdyby loď zrovna akcelerovala, pak by se cesta od zádě k přídi podobala výstupu z kilometr hluboké studny, ale v beztížném stavu setrvačného letu nevyžadovala velkou námahu. První náměstí se nacházelo pod průhlednou kupolí na úplné špičce lodi. Člověku tady připadalo, že stojí v otevřeném vesmíru. Ve srovnání s holografickou projekcí hvězdného pole na stěnách běžných kajut působila tato vyhlídka ještě silnějším efektem znehmotnění. To byl výraz z astronautické psychologie. Na Zemi jsou lidé neustále obklopeni objekty a proto vnímají svět jako něco skutečného, hmatatelného. Ale v hlubokém vesmíru, daleko od sluneční soustavy, jsou hvězdy pouze drobnými světluškami a galaxie jen zářivým oparem. To na smysly a mozek působí, jako by svět pozbyl fyzické podstaty, jako by se do všech směrů prostíral jen prázdný prostor. Cestovatel vesmírem tudíž své okolí podvědomně vnímal jako nehmotné, což bylo úhelným kamenem astronautické psychologie. Z kosmické lodi se stal jediný hmotný objekt ve vesmíru. Při podsvětelných rychlostech nebylo ani poznat, že se pohybuje, a vesmír působil jako nekonečná prázdná výstavní hala. Hvězdy zde byly pouhými přeludy a loď jediným exponátem. Tento mentální model obvykle provázela hluboká osamělost a astronauti často trpěli mylnou představou, že si onen jediný exponát prohlížejí zvenčí, jako superpozorovatelé, s čímž se pojil pocit absolutní zranitelnosti, tísně a pasivity. Velká část negativních psychologických účinků během pobytu v hlubokém vesmíru tudíž pramenila z bezmezné otevřenosti vnějšího prostoru. West z vlastních bohatých zkušeností věděl, že v takovém prostředí je klaustrofobie nesmírně vzácným jevem. A ještě víc užasl, když Kuana neuklidnila ani vyhlídka z prvního náměstí. Klaustrofobická roztěkanost u něj nepolevila ani opíť. Kuanovo tvrzení, že jeho klaustrofobie nemá s jeho stísněnou kajutou nic společného, bylo hned věrohodnější. Westa jeho případ zajímal čím dál víc. Necítíte se lépe? Vůbec ne. Připadám si jako v pasti, všechno je tady tak neprodyšné. Kuan vzhlédl ke hvězdné klenbě nad nimi a pak pohledem sklouzl přímo před sebe. West poznal, že hledá Blue Space. Obě lodě nyní dělilo pouhých 100 000 kilometrů a pohybovali se přibližně stejnou rychlostí. V měřítku hlubokého vesmíru letěli prakticky těsně za sebou. Velitelé obou lodí právě dojednávali technické podrobnosti spojení obou plavidel, ale Blue Space byla stále příliš daleko, než aby ji Kuan spatřil pouhým okem. Ani kapky nebyly viditelné. Podle dohody s Trisolaris, uzavřené před 50 lety, se sondy vzdálily asi na 300 000 kilometrů od obou lodí. Spolu s Gravity a Blue Space nyní tvořili úzký, rovnoramený trojúhelník. Kuan i Fan se obrátil na Westa. V noci se mi zdálo, že někam jdu. Kráčím nějakým hodně otevřeným prostranstvím, tak otevřeným, že si to ani neumíte představit. A když jsem se vzbudil, všechno mi najednou připadalo neprodyšné a úzké a rázem ze mě byl klaustrofobik, jako kdyby vás hned po porodu zavřeli někam do kumbálu a nechali vás tam celé dětství. A vám by na tom nepřišlo nic divného, protože tak jste vyrůstal celý život. Jenže jakmile by vás jednou pustili ven a pak zavřeli zpátky, cítil byste se úplně jinak. To místo z vašeho snu. Popište mi ho. Kuan se na Westa tajuplně usmál. Ostatním vědcům na téhle lodi, možná i vědcům z Blue Space, jej popíšu, ale vám ne. Poslyšte, doktore, osobně proti vám nic nemám, ale tu vaši profesi zkrátka nemůžu vystát. Jakmile si usmyslíte, že má někdo duševní poruchu, mluvíte s ním jako s bláznem, který jen horečně fantazíruje. Vždyť jste mi sám řekl, že to byl jen sen. Kuan svraštil čelo a zakroutil hlavou. Já sám nevím, co to bylo. Třeba jsem byl vzhůru. Někdy člověk nepozná, jestli sní nebo ne, a pak se vzbudí. A někdy je vzhůru, ale zdá se mu, že spí. Ten druhý jev je velmi vzácný. A pokud jste jej zakusil, pak je to téměř určitě symptom nějaké duševní poruchy. Vidím, že jsem vás znovu nepotěšil. Kdepak? My dva jsme si ve skutečnosti hodně podobní. Oba máme své objekty, které pozorujeme, vysledujete výšinu, já vesmír. A oba máme určitá kritéria, podle nichž vyhodnocujeme, zda to, co vidíme, je věrohodné, reálné. Já se řídím především matematickou krásou a harmonií. Vaše objekty jsou přece vždycky reálné. Ale to se mýlíte, doktore. Kuan ukázal na mléčnou dráhu, aniž odvrátil pohled od Vesta, jako by mu ukazoval nějakou příšeru, která se najednou zhmotnila ve vesmíru. Vesmír je paraplegik. Proč? Kuan se v beztíži schoulil do klubička a objel si kolena. Tím pohybem se ve vzduchu zvolna roztočil. Velkolepá galaxie rotovala kolem něj a on si připadal jako střed vesmíru. Kvůli rychlosti světla. Známý vesmír má asi 16 miliard světelných let napříč a k tomu neustále expanduje. Jenže rychlost světla dělá pouhých 300 tisíc kilometrů za sekundu, což je doslova šnečí tempo. Paprsek světla se proto nikdy nedostane z jednoho konce vesmíru na druhý a nic rychlejšího než světlo neexistuje. Z jednoho konce na druhý se nedostane ani žádná jiná informace nebo síla. Kdyby byl vesmír člověk, jeho nervová soustava by pokrývala jen malou část těla. Mozek by se nikdy nedozvěděl, že tělo má končetiny a končetiny by nevěděly o mozku. To je přece definice paraplegie. A já si představuju ještě něco horšího. Vesmír je mrtvola, která se nafukuje. Zajímavé, doktore Kuone, velmi zajímavé. K rychlosti světa si přičtěte ještě jeden faktor, který obnáší číslici 3. Který? Podle teorie strun má vesmír 10 dimenzí, ale na makroskopické škále jsou přístupné pouze 3, z nichž pak se stává náš fyzický svět. Všechny ostatní jsou zbalené v mikroskopických dimenzích. Teorie strun to snad umí vysvětlit, nebo ne? Někteří vědci tvrdí, že vyšší dimenze se rozvinou do makroskopického světa, jen když se dvě struny střetnou a některé jejich vlastnosti se navzájem vyruší, ale že to se prakticky neděje, protože vyšší dimenze se prostě nestřetávají. Osobně mi to vysvětlení dvakrát neimponuje, chybí mu matematická harmonie. Jak říkám, náš vesmír trpí syndromem 3 a 300 tisíc. Co zatím podle vás stojí? Kuan se zachechtal a vzal Vesta kolem ramen. Znamenitá otázka. Tak daleko nevidí ani většina kosmologů. Nějaký důvod to určitě má a může to být klidně ta nejhrůznější pravda, jakou kdy věda odhalí, ale co já vím, já jsem jen umrněný odborný asistent uhnízděný v malé observatoři na zádi. Stáhl ruku z Vestových ramen, zahleděl se na galaxii a dlouze si povzdechl. V hibernaci jsem strávil nejvíc času z celé posádky. Když jsme odlétali ze Země, bylo mi 26 a i teď mi je jen 31. Vesmír se ale pro mě i za těch pár let od základů změnil. Kdysi býval zdrojem krásy a tajemství, ale teď je jen napuchlou zdechlinou. Hvězdy se mi omrzely, chci domů. Vest byl na rozdíl od Kuan i Fana značnou část cesty vzhůru. Od jak živa věřil, že má-li předcházet duševním poruchám u druhých, musí především udržet na úzdě vlastní emoce. Nyní jej však z nějakého důvodu přece jen píchlo u srdce a když se ohlédl za svou půlstoletou kariérou, zvlhly mu oči. Abych byl upřímný, i Fane, já si připadám starý. Jakoby v reakci na jejich hovor se v tu chvíli rozezněl bojový poplach, jakoby se rozkvílely všechny hvězdy na nebi. Nad prvním náměstím se postupně zhmotnila holografická okna s varovnými zprávami. Bylo jich tolik, že úplně překryla pestrobarevná prachová mračna mléčné dráhy. Kapky útočí! Křikl Vest na konsternovaného Kuana. Obě akcelerují, jedna se žene na Blue Space a druhá na nás. Kuan se rozhlédl kolem sebe a podvědomně hledal, čeho by se přidržel pro případ, že by gravity také zrychlila. Když nic nenašel, chytil se Vesta. Ten jej vzal za ruku. Na úhybné manévry už není čas, zbývá nám jen pár sekund. Po chvilkové panice zalila oba muže nečekaná vlna úlevy. Byli rádi, že zemřou tak rychle, že se ani nestihnou bát. Filozofický hovor o vesmíru byl možná tou nejlepší přípravou na smrt. Oba si pomysleli totéž. Kuan to však řekl nahlas. Co se našich pacientů týče, vypadá to, že máme oba po starostech.